Musika taldearen laguntzarekin eginen dugu atzera denboran eta 40. Hamarkadara joanen gara. Hamarkada horretako Iruñean kokatua dagoelako Alberto Ladrón Aranaren liburu berria. Alberto Ladrón, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Reyes.
Eskerrik asko etortzeagatik Euskal Herria Irratira. Eta etortzeagatik, hain zuzen ere, liburu berri batekin, Ilunpeko zelataria.
Bai.
Zure, bueno, ibilbidearen, ja, 13.
Bai, uste dut, baietz. Ja, kontua galtzen hasia naiz, ezakit ja hori ona den ala txarra.
Bueno, nik uste dut normala dela, ez?
Bai, normala, bien.
Hainbeste liburu idatzita, azken 21 urtetan. Duela 21 urte zar, gitara eman zenuen zure lehenbiziko liburua, eta
bai.
Gero ja, ba, hola, bata bestearen atzetikan etorri izan dira beste guztiak.
Bai, beti esaten dut, oporrak hartu behar ditu dela, ba, irazteko oporrak esan nahi dut, liburu bat amaitzen duen bakoitzean, baina gero ja, ezakit, ja sartzen zaite, ezakit presa, beste zerbait idazteko, eta horrela.
Aha. Aizu, Alberto, ba, bueno, zu Iruñekoa zara, Nafarroko Unibertsitate Publikoan egiten duzu lan, baina esan dezagun oso lanpostu egokia duzula burua nahiko libre izateko lan orduetan behintzat eta pentsatu ahal izateko gero idazten dituzun historiak. Horrela, definitu genezake zure lana?
Ba bai, ba bueno, ni han Unibertsitate Publikoan ordenantza naiz. Garai batean, zera, doktoretzako ikasketak hasi nituen, baina ikasketak amaitu baino lehen, zera, idatzi egin nahi nuen. Probatu nahi nuen, aber zer moduz atera zentzitzaidan ura. Eta bueno, hasieran baziru dien, ba, gauza ongi atera zirela, eta horrela jarraitu genuen. Beraz, ez dute astirik izan, ba, ez oposaketarik egiteko edo lanposturik aldatzeko, beti idazten ari naiz. Bai.
Aha. Zuk psikologia ikasi zenuen, ez da?
Bai.
Eta psikologia ezagutzea, eta ongi etorriko zaizu, hain zuzen ere.
Batez
ere. Pertsonaiak eta deskribatzeko, eta?
Nire nobeletan batez ere psikologia patologikoa. izan da mesedegarria, bai. Baina bai, gauza batzutarako, ba, bai, balio du, ba, ezakite, harrako historia, ba, bai, sintomak edo, bai, eta pertsonaiak hobeki marrasteko eta hori, segurazki, ba, nabarituko da, zer.
Bai, bueno, zuk novela beltza maite duzu, suspentsea, thrillerra, eta gainera tokian tokikoa, kilometro zeroko thrillerrak idazten dituzula esan genezake, eta horretan ere aitzindaria zara. Duela 21 urte, horregun, ezagutzen da, edo lantzen da gehiago arlo hori, baina duela 21 urte aitzindaria izan zinen, ez da?
Bai, hasi nintzenean, bat zere, arotzaren eskuak argitaratu nuenean, jendeak esaten zidan, novela primeran dago, baina arraro egiten zait, horrelako historio bat, hemen, Nafarroan giroturik ikustea, ez da, hemen gertatzen dira horrelako historiak, eta foralek krimenak ikertzen dituzte, eta horrelako historiak, eta garai hartan jendeari, pixkat, aldaz gora egiten zitzaion, horrelako historiak hemen giroturik ikustea eta sinestea. Sinesgarritasun hori beti garrantzitsua da, noveletan, eta garai hartan lanak nituen, irakurleak sinestarazteko hori gauza horiek posibleak zirela gurean.
Aha. Eta oraingo honetan Ilunpeko zelataria izeneko eleberri honetan aresten aipatu dugun bezalaxe 40. Hamarkadara egin duzu salto, 47an kokatua dagoen istorioa da.
Mai.
Beraz, alde horretatikan zure ohiko elementu ez gain hor kasi memoria historikoa ere lantzen duzula nolabait esan daiteke, ezta?
Ba bai, oso dokumentazio prozesua, ba, novela guztiek eskatzen dute horrelako dokumentazio lan bat, ezta? Baina oraingo honetan bereziki ba ezakit gogorra daztuna, ez dira, ez da hain, baina bai izan da nahiko luze egin zaite garai hartako datuak aurkitzea. Hasieran ba beti bezala hasi nintzen ba dokumentazio lana ba hoize ba liburuekin eta bar, eta bai informazio zabala dago garaiari buruz, ba ezakit garaiko politika edo errepresioari buruz, ba informazio luze eta zabala dago. Baina nik bestelako datuak behar nituen. Nik eguneroko bizitzako datuak behar nituen. Nik jakin nahi nuen ba zertaz egiten zuten garai hartako iruindarrek, zer erosten zuten, non, zer preziotan, zer pelikulak ikusten zituzten, eta alba zen, ba, bueno, pelikula horiek ikusi nahi nituen, zenako egunkariak irakurtzen zituzten, ze, irrati programak, abestiak, ba, bueno, eguneroko bizitzako datu horiek ez daude liburuetan, nik pentsatzen enuen liburu askorik aurkitu horri buruz, baina interneten da, daude, eta oso prozesu polita izan da, beste iruña bat ikustea bezala izan da, bai.
Bai, eta horre, ba, zure liburu honen horri aldetan ikusten dugu esate baterako, nola eraikitzen ari zen orain gaur egun, ba, hemen bigarren zabalgunea, bai. Zabalgune bezala ezagutzen duguna, eta hori guzia, eta hildakoen ba, monumentu bera, ez da? Bai. Nola egin zen urte horietan, eta alde horretatikan, interesgarria ez da, historikoa alde horretatik zure novela.
Ba bai, oso polita izan da, zen askotan ba, karrikara ateratzen nintzen, eta jo, eraikin horiek ikusten dituen, eta esaten nuen, orain badakit, garai hartan eraikin hori bazegoela hemen, baina beste hori ez, eta badakit zergatik ez dakite, karrika honek ba, izen hori daukan, bueno, hainbat datu interesgarri izan da, eta bai, oso prozesu atsegina, beste novela batzuetan, baino askoz ere atseginagoa.
Bai, hori ongi dokumentatua, eta horre ba, edukien hoien guzien artean, bueno, batek hartzen du protagonismo berezia, Bianako printzipearen zinematokia, ez da?
Bai, nik, oso, bueno, oso zinema zale izan naiz, betidanik, eta txikitatik, ba, bueno, zinema hartara joaten ginen, Bianako printzera, eta polita iruditu zitzaidan, ba, hainbat kapitulo hor zinema horretan kokatzea zen, azken batean oso zinema areto ederra baitzen, izan ere, ba, bueno, hor, ezakite gogoan izango duzu, baina hor pantailaren ondoan zeuden margo haiek oliteko gaztelu ageri zenak, eta bueno, oso zinema ederra zen, eta pena handia hartu nuen ba, bota zutenean. Eta, bueno, bai, omenaldi txiki bat egin nahi nion tokiari. Bai.
Bai, gure entzule gazteen entzat, non zegoen kokatua zinema tokiari?
Ba, García Castañón karrikan, orain, Bahia kafetegiaren ba, bueno, beste karrikaz bezaldean, ez dakita hori zer dagoen La Tagliatella horrelako jatetxe bat dago hor, eta bai bota zuten ez dakit ja hainbat urte dira, ogiren bat urte ez dakit ja.
Bai. Eta baina, bai. Eta entzule gazte hoiei esaten badiegu zenbat butaka zituen zinema areto horrek, ja aluzinatuko dute. Mila berreun inguru, ez?
Mila eta berreun.
Bai.
Pentsa zen horako jendetzea sartzen zenan. Bi ate zeuzkan, bata García Castañón karrikan, eta bestea, ez dakit nola duen izena, Estella edo eta tutera karrika da hori, ba. Bueno,
Lizarra, uste dut.
Lizarra, ba, hori da. Bai. Hortxe zegoen, eta bai, hainbeste jende sartu eta ateratzeko, ba, bi ate behar ziren, eta bestela, ba, zenbait pelikulak ikusteko, ba, karrika jendez beteko zen.
Primeran. Eta hor, protagonistak, ba, 12 urteko bi mutiko, Inigo eta Jokintxo.
Jokincho.
Konta iguzu, nortzu dira Inigo eta Jokintxo?
Ba, bueno, zuk esan duzun bezala, Inigo eta Jokincho, ba, 12 urte dituzte, adiskideak dira, baina erabat mundu desberdinetatik datoz. Inigoren familia aberatsa da, horre Sarasate pasealekuan bizi dira, aita ba, kargu potoloa du banku batean, eta karlistak dira, eta parte hartze handia izan zuten, batez ere aitak, parte hartze handia izan zuen altxamenduaren prestaketetan. Eta Inigoren bi anaia zaharrenak ere, ba, bueno, gerrara joan ziren erreketeekin, eta haietako bat bertan hil zen, frontean hil zen, eta bestea, bueno, nahiko bueno, larri zauriturik itzuli zen eta traumatizaturik. Jokintxo ordea, ba, bueno, pobrea da, eta umezurtza. Umezurtza, zen aita gerraren hasieran fusilatu, ekin baitzuten. Orain, ba, bueno, ia karitatez edo, ba, bueno, bueno, ama alarguna da, jakina. Eta amarekin bizi da zineman bertan, Vienako printzaren sotoetan.
Eta egiten du lan, bere amak garbitzaile gisa,
Garbitzailea,
eta
bai.
bar. Eta hor abiatzen da historioa, ez da? Noski, eleberri beltzea izan da, thriller bat izan da, zerbait behar dugu ja pizteko, ez da? Sugarra. Eta hori da, bueno, ba, hor aurkitzen duten, egun batean, ba, zirkunstantzia berezi batzuetan, aurkitzen duten bahitua izan den neskato baten musu zapia. Eta hor hasten da, nolabait esateagatik, bi mutiko hauen investigazio lana. Hemen, eleberri honetan, ba beste elementu bat berezia sartzen duzu, Alberto, eta bada, ez dakit, botere bereziak edo, ez dakit, seigarren zentzumen bezalako zerbait edo, ez
Ba,
da?
bai. Ez da lehenbiziko aldia, ba, bueno, horrelako, bueno, fantasiazko elementuak sartzen ditu dana novela batean. Baina, oraingo honetan, ba, aurrekoa, ba, izan zen, lehen aipatu dugun hori, ba, itzalak bizi diren lurraldea izeneko novela batean, baina ora, fantasia peto-petoa zen, ba, magia, dragoiekin, eta bar. Oraingo honetan, berriz, ba, bueno, novela hau thriller bat da, eta ikerketa baten historia bat da, baina naturaz gaindiko elementu batzuk sartu ditut nobelan. Adibidez, ba, bueno, batez ere Inigoren aldetik. Inigo noizbehinka ba, horrelako halako bihozkadak edo aurre sentipenak izaten ditu, eta beste sentipen ezohiko batzuk izaten ditu. Berak ez du oso gustoko ba, gauza horiei buruz hitz egitea, badakielako gauza horiek ez direla oso normalak, izan ere, bueno, gauza horiek dezer oso sentiarazten dute, baina, ba, bueno, horiekin bizi behar, ez da? Gero, ba, bueno, sentiberatasun horrek egiten du, ba, bueno, inigok eta jokintxok, ba, beste jende batzuk ikusi ezin dituzten gauzak ikusten ditzaketela. Eta hori ez da oso ahalmen mesedegarria haientzat, novela honetan behintzat.
Eta horrela burutzen dute ba, ikerlan hau, ez dizut eskatuko spoilerrik egitea ez da gutxiago erik ere, noski? Eta hori ba, esan bakarri ba, divertigarria dela, arina dela, liburu mardula, potoloa izan da ere, zenbat orrialde, orain begiratuko dugu
Ba,
momentu.
ez dakit zenbat azkenean harrapatu zituen, baina
Hirurehun da
laurenen...
laurogeita sei,
Bai,
aski.
bai, bai, bai.
Baina
Ba,
bixi-bixi irakurtzen da.
bai, azken batean hori da asmoa. Nire asmoa beti izaten da novela entretenigarriak egitea. Eta batzutan ba, luzerak ez du zer ikusiriko horrekin. Batzutan errazago irakurtzen duzu eta lasterrago irakurtzen duzu ba, lareuna orrialdeko novela bat adreilu zerbait astuna baino ez da, ba, ez dakite naiz eta laburragoa izan. Nik beti behin eta berriz novela ja errepasoak egiten ditudanean beti kontu handia jartzen diote asunto horri, ez da, ba, ez dadila puntu ez dakit motelik egon novelan. Beti, argumentuak beti egin behar du aurrera. Eta irakurleak sentitzen badu gauzak aurrera doazela eta ba, prozesuak eta pertsonaiek ere ba, mugitzen direla eta ez daudela beti ba, puntu berean eta ez daudela deskripzio amaigaberik. Ba, bueno, efektu hori lortzen duzu, ez da, ba, bueno, beti irakurtzeko gogo hori mantentzea.
Hori da zure ofizio honetan zailena lortzea, erritmo horri eustea.
Bai, argumentuarekin batera, argumentuar asmatzearekin batera, lehenbiziko fase batean nik beti argumentuari ematen diote lana eta denbora. Baina gero, ja, errepasoak hasten ditu denean, eta hilabetetan zehar luzatzen dira. Orduan, ba, bueno, beste bigarren kontu horri jartzen diot arreta, jakina, ba, liburua divertigarria izan behar du. Hori da, sekula hasten ez dudan historia, bai.
Hori da. Eta esan dugun bezalaxe, 21 urtetan 13 titulu argitaratu dituzu. Ezakite, zuk hola, baduzu nola baiteko egutegi bat, hau da, bi urtez behin gutxienez edo urte terdiz behin edo ateratzea da zure helburua edo ez, edo ateratzen direnean kaleratzen dituzu eta kito.
Ba, hori da kontua. Asko zere kaotikoagoa naiz beste gauza hori baino, ez da, ba. Ba, bai, batzutan, ba, nahi nuke erritmo pautsuatuago bat eramatea, eta novela bat amaitzen dudan aldi oro, beti izaten dut, ba, urte beteko oporrak hartu behar ditu dela, edo urte eta erdiko oporrak hartu behar ditu dela, deus ere idatzi gabe. Baina gero, ba, hasten naiz, agobiatzen, eta esaten dut, jo, zeo zer idazten ez badu, ja, jende astuko da,
Hori da.
eta horrela. Orduan, ba,
Bai.
bueno.
Oso ongi. Aizu, Alberto, eta ja bukatzeko, eta bitxikeria moduan, aipatu duzu dokumentazio lan dexente egin duzula, ikusteko nolakoa zen garai hartako, 40. Hamarkada horretako Iruñea, ba, garai gris eta tristea zen, isilune handiak ziren toki guzietan eta bar, alde horretatik kan dokumentazioa bildu duzu, eta bestetik abizenak, familiak aipatzen dituzu, Jokintxo Munarriz, Iñigo Iribarren, ez dakit horretan ere dokumentazio lanik egin ote duzun. Hauek dira benetako familia batzuk edo
Es.
benetako abizen batzuk
Ez,
edo?
ez, 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 benetako abizena jakina badira,
Bai.
baina ez enuen inortaz pentsatu abizen horiek asmatu nituenean, baina badago abizen bat hor novelan, izan ere, ba, bueno, esango du gaiztoaren abizena, eta hori, ba, bai, hitz jolas bat izan zen, ba, benetako munstro baten abizenarekin. Eta
Eta esan daiteke.
ba, Benito Doneztebe da hemen giza txarra. Eta gara garaian egon zen Benito Santesteban bat, hiltzaile ibili zena, ba, herrietan zehar, ba, hoize, ba, jendea hiltzen, ba, pelotoiekin eta hori, bai. Eta iruditu zitzaidan, ba, bueno, hitze jolas egoki bat izan zitekeela, ba, hoize, ba, gaiztoari, ba, abizen hori jarrita.
Primeran. Horixe, ba, ilunpeko zelataria, Alberto Ladrón Aranaren liburu berria, eleberri berria, hementxe esku artean daukagu. eta ba, irakurtzeko eta gozatzeko eta bide nabar, ba, uixe, saltu egiteko 40. Hamarkadako Iruña hortara, ez da? Ba, Alberto Ladrón, benetan eskerrik asko etortzeagatik, betiko moduan plazer bat zurekin hitz egitea eta zure lanak irakurtzea, zalantzarik gabe.
Ba, eskerrak zuri.
Eskerrik asko eta hurrengora arte, agur!
Venga, agur.